vanoggend se woord sluit ook op 'n manier by dit aan. Ek sê vir Marinda, ek mens ek het 'n eenvoudiger onderwerp gekies, want toe ek nou begin 'n bietjie opleeswerk doen, toe kom ek maar net agter hoe die mekaar ons wêreld is, en aangesien dit nou Vrouedag was, toe dink ek, ek sal maar ietsie oor sê oor Bybelse vrou wees, jy weet, en hoe meer ek oplees, hoe dink ek, ek moet seker, ek gaan 'n ander onderwerp kry, want dit sal makliker wees. So, ja, so ek vertrou die Here se genade vir oggend, want dit is so breë onderwerp om in 25 minute iets te probeer sê, kan ons net die Here en die Heilige Gees voor afhanklik wees. So, ek hoop die Here ontmoet ons allemaal, mans en vrouens, ons samenleving, daar is een geveg in ons samenleving vir waarheid. En ek dink as daar een van die areas is waaroor die geveg vir waarheid die intensste op die oomblik is, is het oor man en vrou. En is ons eintlik dieselfde of is daar verskil? En as daar verskil is, wat is die verskille? Ek dink die wêreld is ook so die mekaar, ek weet nie of julle dit ervaar nie, partykeer soek die wêreld dat almal dieselfde is. In die volgende oomblik sê hy, maar ek is uniek. Hoekom hanteer jy my soos al die ander? En die wêreld weet self nie wat hy wil nie. Wil hy nou dieselfde wees of wil hy verskillend wees? Wil hy diversiteit hê of wil hy homogeniteit hê? En binne in man wees en vrou wees is daar ook hierdie geveg aan die gang. Kom ons maak net ons oë vinnig toe, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanoggend vir u kan kom vra om deur u Gees die oë van ons hart oop te maak, Here. Ons wil nie vanoggend met ons fisiese oë kyk nie, maar ons wil u ontmoet met ons geestelike oë. En ons bid, Here, vir elke man en vrou, ek dink sommer aan die jong generasie wat hier sit, Here. En ek wil ook selfs vir hulle bid, Here, en vra, bring u vir hulle perspektief wat Bybels is van kleins af, Here. In 'n samelewing wat soveel boodskappe verkondig. My begeerte is vanoggend, Here, dat Christof op 13 en Lia op 13 en Jakobus op 15 kan weet, Here, dat u 'n doel gehad het toe u die man en die vrou verskillend geskep het. U kon almal dieselfde skep, maar u het gekies om ons verskillend te skep, Here. En ons wil vra dat u vir ons groter openbaring sal gee en saam sal neem op hierdie reis oor hoekom u dit gedoen het, sodat ons u plan en u doel daarmee kan vind. Want daar is die grootste seën vir elkeen van ons. Ek wil ook vanoggend, Here, net spesifiek vir Lisma kom bid vanoggend en kom vra, Here, vir haar houding. Here, deur hierdie trauma van die afgelope tyd, kom vertrou ons u vir volkome genesing, herstel, restaurasie en seën in hulle lewens. In Jesus' naam bid ons dit, in Jesus' naam bid ons dit. Here, ons weet dat om die lewe vierkantig in die oë te kyk, is nie uit ons eie krag uit nie, maar uit u uit. En daarom wil ons vanoggend hulle kom toevou met u liefde, en met u genade. En help ons om wys te wees, om saam met hulle te stap. En Here, nie net vir hulle vanoggend nie, maar vir elkeen in ons gemeente. Mag daai interaksie tussen die ledemate, Here, groei in gesondheid en in Bybelse karakter binne in ons gemeente, sodat ons gesonde kerk kan wees. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek het die inleiding gesê, ek dink daar's 'n oorlog vir waarheid en ek sien hoe dat die wêreld en selfs onsself partykeer wiplank ry, soek ons diversiteit of homogene siening van man en vrou en mens wees. En ek dink, in die tyd wat ons leef, is het so belangrik dat die kerk sterk sal staan oor wat die Bybel leer rondom dit. En dat ons nie sal onttrek, omdat ons nie saamstem nie. Maar dat ons sterk sal oorkom oor wat het God bedoel vir die vrou in die tye wat ons leef. Natuurlik vir mans ook, so, maar vanoggend fokus ons nou spesifiek omdat ons by Vrouedag verby is. En ek dink nie net dat ons vroue vier nie, maar dat ons ook die Bybel sal bestudeer om te sê, hoe vier ons vroue en hoe is ons vrou? Nie net vrou vier nie, maar hoe is ons vrou? En dat ons die woord daarvoor sal soek. Soos ons vanoggend toe ons voor die tyd bid, deel ek ook, is dit is net moontlik om deur die gees en deur Godse gees daarna te kyk. As jy met jou fisiese en die vlees daarna kyk, ek wil amper sê, you won't get it. En daarom bid ek dat die Here ons oë sal open, en ook vanoggend ons oë sal open, en dat ons hopelik sal groei en sal leer ons allemaal sommer van my. Ek het weer gegroei in die week wat ek hieroor gedink het en bietjie begin oplees het. Ek wil vanoggend begin by Rigters 4. En as julle Bybels daar wil oopmaak, die vertalings verskil mos nou, en ek wil graag hê ons moet lees oor Deborah wat God gebruik het in Israel se geskiedenis en vra Here, wat kan ons leer uit Deborah se lewe uit? Want wat ons van Deborah sien is dat sy 'n sterk vrou was. Sy het leierskap opgeneem en God het dit aan haar toevertrou toe daar niemand anders lyk het vir my was nie. En wat kan ons leer uit haar lewe uit? Hoe lyk 'n sterk vrou wat Bybels is? Want in ons samelewing sien ons baie sterk vroue wat die Bybel abort, want hulle sê die Bybel laat ons nie toe om sterk te wees. Of sien julle dit ook nie? Ek is in gesprek so ruk terug en sommer 'n gedagte wat ek voel die Here vir my in die gesprek gegee het, en ek wil dit by julle ook los om miskien 'n bietjie op te lees en te ondersoek. En miskien wil ek dit vir die jong mense, vir ons allemaal sê, so Lea, iets wat ek sien wat gebeur in die lewe is, ek het in hierdie week in my stilte tyd, toe lees ek oor Jesus wat die tempel skoon gemaak het, en die vraag wat by my opkom is, wat doen ons wat mense verhoed om in te kom in die liggaam van Christus uit, in verhouding met God in? So wat ek sien wat gebeur in praktyk is, die kerk maak foute, en ons kyk na die foute en sê, ek wil niks met die kerk of partykeer met God te doen hê nie, as gevolg van die foute wat die kerk maak. En al wat ek vir jong mense wil vanoggend sê is, moenie dit doen nie, seker vir ouer mense ook, moenie dit doen nie, moenie dat jou slegte ervarings jou geloof vorm nie, sorg dat die Bybel jou geloof vorm. En ons doen dit so maklik, ons begin op 'n sekere manier leef en optree en handel en glo op die ou end uit ons ervarings uit. En ek wil my net ons kom aanmoedig, moenie dit doen nie. Laat toe dat die woord jou leer wat die waarheid is en hoe om te handel. So in Rigters 4, ek gaan probeer vinnig lees, want ek wil graag die hele hoofstuk lees. En ek, soos as dit lees, wil ek jou sommer aanmoedig, laat die Heilige Gees met jou praat oor wat kan ons leer uit Deborah se lewe uit. Hier is baie snaakse name in, so verskoon my uitsprake as die so mooi is soos het moet wees nie. Na Ehud se dood het die Israeliete weer begin doen wat verkeerd is vir die Here. Die Here het hulle uitgelewer aan die mag van Jabim. Hy was die Kanaanitiese koning in Hazor. Die aanvoerder van sy leer was Sisera van so 'n plek. Hy het 900 eisterwaans onder sy bevel gehad. Hy het die Israeliete 20 jaar lank swaar onderdruk, maar Israel het by die Here gepleit om hulle hiervan te bevry. So net 'n bietjie agtergrond, Rigters sien ons hierdie sikliese periode in Israel se lewe, hulle dwaal af van God af, hulle doen verkeerd, en God gebruik iemand om hulle terug te bring na die Here toe in geregtigheid te herstel. Dis wat 'n rigter was. En Deborah was in hierdie hoofstuk, is Deborah die rigter. God het haar gebruik om Israel wat weggedwaal het van hom af, terug te bring en geregtigheid te herstel. Deborah was 'n vroulike profeet. 'n Profeet, miskien net vinnig vir die kinders ook, 'n profeet is iemand wat God se wil bekend maak. Nee, hy hoor God en hy maak dit bekend. Profeet. Sy was die vrou van Lapidot. Sy was op daardie stadium die leier van die Israeliete, of van die ander vertaling sê, she judged Israel. Sy het geregtigheid laat geskied in Israel. Sy het onder Deborah Palm in die heuwels van Efraim tussen Rama en Bethel gewoon. Die Israeliete het vir regsake na haar toe gekom. Sy het Barak, die seun van Ibunam uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê, hier doen sy nou 'n profetiese werk. Sy het God gehoor en sy laat roep vir Barak en sy sê, die Here, die God van Israel, het 'n opdrag vir jou. Trek met 10.000 man uit Naftali en Sebulon saam op na Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die aanvoerder van Jabin se leer, met sy oorlogwaans en sy weermag laat optrek na die Kisonspruit toe. En ek sal hulle in jou mag oorgee. So hier maak God, sy sê nie net wat God gesê het nie, sy gee ook wat God se belofte is. Barak antwoord daar, ek sal net gaan as jy saam met my gaan. Stoffies, hier in die skool sal hulle vir jou lag as jy iets moet gaan doen en jy sê, jy sal net gaan as daar een van die dogters saam met jou gaan, want jy is te bang om op jou eie te gaan. Maar dis wat gebeur hier met Barak. Barak het nie die moed om te doen wat hy van die Here ontvang nie. En hy sê vir haar, sy moet saam met hom gaan. Goed, sê sy vir hom, ek sal wel saam met jou gaan, maar omdat dit jou voorwaarde is, sal jy geen eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal Sisera deur 'n vrou oorwin. Debora het klaargemaak en is saam met Barak na Kedes toe. Hy gaan sy nou, sy trek op saam met hom en die 10.000 manne om te gaan oorlog voer. Barak het Sibilon en Naftali by Kedes bymekaar gebring vir die oorlog. Barak het 10.000 manskappe gelei, Debora was saam met hulle. Geber was 'n Keniet in die nageslag van Moses se skoonpa, is baie name, Gobab. Geber het weggetrek van die Keniete af. Hy het sy tente by die eikeboom van Sananim by Kedes opgeslaan. Sisera het berig gekry dat Barak, die seun van Abinam, by Taborberg saamgetrek het. Sisera het toe sy 900 strydwaans en al sy manskappe bymekaar gekry en van Garoset Goyim af na Kisonspruit toe begin marsjeer. Debora beveel toe vir Barak, maak jou reg, die Here gaan vandag Sisera aan jou uitlewer. Die Here sal voor jou uitmarsjeer. Barak het toe sy 10.000 man gevat en van Tabor af gelei om te gaan veg. Die Here het Sisera en sy oorlogbaans en al sy manskappe holderstebolder voor Barak laat vlug. Sisera het van sy wa afgespring en te voet verder gevlug. Barak het die oorlogwaans en hulle bemanning agtervolg tot by Garoset Goyim. Al Sisera se soldate is doodgemaak. Nie een van hulle het die geveg oorleef nie. Sisera het te voet verder gevlug na die tent van Jael, nog 'n vrou, die vrou van Geber, die Keniet. Daar was 'n goeie vriendskapsverhouding tussen koning Jabim van Hasor en die familie van Geber, die Keniet. Jael het uitgekom en Sisera ontvang. Sy het vir hom gesê, kom hierna toe meneer, kom na my toe, moenie bang wees nie. Hy gaan toe in haar tent in, sy het hom onder 'n deken weggesteek. Gee tog vir my 'n bietjie water om te drink, het hy vir haar gevra. Ek is dors. Sy het hom toe melk uit 'n melksak laat drink, sy het hom weer onder die deken toegemaak. Hy sê toe vir haar, staan by die ingang van die tent, as hier iemand kom wat vir jou vra, is hier dalk 'n man by jou, moet jy vir hom sê nee. Sisera was moeg en het aan die slaap geraak, Geber se vrou Jael het toe een van die tentpenne gevat en met 'n hamer in haar hand stilletjies na Sisera gesluip. Sy het die tentpen dwars deur sy slaap gedryf tot in die grond sodat hy gesterf het. Barak was op soek na Sisera. So dis die storie van Debora en eintlik eindig Debora se storie hier. Al wat nog oor is van Debora is dat sy 'n loflied gesing het teenoor God in die volgende hoofstuk. So ons gaan dit ook lees. Hy lees heel wat makliker, so gaan lees hom by die huis in hoofstuk 5. Het Debora saam met Barak hierdie lied tot eer van God gesing. En daarin kan 'n mens ook Debora se hart vir God se plan en vir sy geregtigheid hoor. So ek wil julle aanmoedig om dit te gaan lees. Die vraag is, wat leer ons uit hierdie storie uit van Debora? Wat is dit wat uitstaan van haar? En ek dink ons almal stem saam, 'n sterk vrou, 'n vrou wat leiding geneem het, 'n vrou wat nie weggeskram het van dit wat die Here vir haar gegee het om te doen nie. En die vraag is so, wat kan ons van haar neem in die tye wat ons leef, waar, ek sou sê, waar vroue die wêreldwyd geveg word vir sterker posisie van die vrou, maar ons sien dat dit op in sommige gevalle uiteindig op 'n ongoddelike plek wat nie seën in het nie. En wat kan ons uit Deborah se storie uit leer wat ons help om vrouens aan te moedig om sterk te wees en die plan en die doel wat God vir hulle lewe het uit te leef sonder dat dit ongoddelik raak? Ek wil by ons vier gedagtes los. Kom ons gaan na die vier gedagtes toe. Die eerste gedagte wat ek by jou wil los, is dat Deborah, alles wat jy van haar lees, al haar optrede, haar raad, haar handeling, wys mense na God toe. Dis die eerste ding wat ek van haar leer. Deborah doen niks wat nie mense na God toe wys nie. So, ons sien hoe Deborah se krag en se sterkte deel is van 'n groter storie en nie haar storie is nie. Sy is besig met God se reddingsplan. En ek dink, as daar een ding is wat vir my aan die hart gegryp het toe ek opgelees het en die skrifgedeelte gelees het, is as ons na God se reddingsplan heen wys en volbring, wil ek amper sê, mag ons sterk, so sterk as wat ons wil en kan wees, asseblief. As dit is waarmee 'n vrou besig is, om God se reddingsplan, en ek sê weer, ek gaan dit nie aan mekaar herhaal nie, maar dit is natuurlik precies dieselfde vir 'n man. As 'n man se krag en se sterkte nie iemand heen wys na die verlossing in Jesus nie, he's wasting his power. He's wasting his position en sy krag. So, maar ek gaan nie elke wat ook waar is vir mans vanoggend sê nie. Ons los dit. Ons praat vanoggend oor wat is dit wat die Here vanoggend vir ons wil kom leer rondom vrouens, en ek hoop ons doen iets van dit. So ek wil vanoggend vir vrouens hier vra is, hoe is jou handeling en jou geloof, Daniel deel netto in haar getuienis, partykeer voel ek so nutteloos. En ons sien dat reg deur die geskiedenis, dat vrouens belangrik was vir God. Eendag in 'n gesprek praat ons oor feminisme, en oor die sterk beweging in dit, wêreldwyd. Partykeer lyk dit asof dit wil afneem, en dan lyk dit of dit weer sterker raak, en die gedagte wat die Here by my los, en ek wil jou aanmoedig om dit te gaan ondersoek, is, op elke plek waar vrouens vir hulle regte moet beklei, is dit omdat die evangelie afwesig is. En die fout wat ons maak, is ons dink, omdat die kerk al voorheen die fout gemaak het, om vrouens onbelangrik te maak, dink ons, dit is die kerk wat het leer. Ons dink is die woord van God wat het leer. En ek wil vanoggend, soos ek God se woord verstaan, is daar niks van minder belangrik of minder waarde in die vrou volgens God se lering nie. Niks nie. So moenie dink, in my opinie, dat dit die kerk of dat dit God is, en die kerk mag het gedoen het, maar ek dink het was foutief gewees. So die geveg vir vroue regte wêreldwyd, en ek wil ons eintlik, wat ek vir die persoon gesê het is, as ons gaan kyk na die verskillende samelewings wêreldwyd, hoe meer daar van die evangelie in daai samelewing is, hoe beter is die regte van vrouens. Hoe minder daar van die evangelie is, hoe meer desastres is die omstandighede van vroue. En ons kan dit uit die Ooste en die Midde-Ooste, ons kan dit, en natuurlik in die Weste ook, waar die evangelie begin verdwyn, sien ons weer die probleem met vroue wat moet beklei vir hulle regte. En ek dink, so die eerste gedagte wat ek by ons wil los, is dat 'n sterk vrou, Bybelse vrou, se lewe en sy handeling en haar krag is daarop gemik dat God se reddingsplan vir sy mense uitgevoer kan word. En dis wat Deborah doen. Deborah is nie met haar eie koninkryk of haar eie planne besig nie. Sy is besig om God se reddingsplan in haar situasie vir die Israeliete. En daarom wil ek vanoggend vir vrouens sê, is God het ook deur jou 'n plan om sy reddingsplan bekend te maak aan mense. En mag die Here vir jou en jou situasie wys en lei hoe om dit te doen. En ons praat vanoggend ook vinnig toe ons saam bid saam met Corine en Albreg en dat die waarde ons wil baie keer hierdie leen glo dat die waarde wat God het vir mans om sy reddingsplan aan die wêreld bekend te maak belangriker is as die waarde wat hy het om deur vrouens sy reddingsplan. En ek dink dit is net nie waar nie. Nêrens in die woord sien ons dit nie. So God wil jou gebruik en jou krag gebruik, jou sterkte gebruik om sy reddingsplan aan die wêreld bekend te maak. Die tweede ding wat ons sien van Deborah, die tweede gedagte is dat sy God se wil bekend maak. En ek wil vrouens vanoggend net weer aanmoedig, maak God se wil bekend. En partykeer sien ek hoe dat God vrouens gebruik om ook mans wat die pad buister geraak het, God se wil bekend te maak. Barak was een van hulle. Hy moes van Deborah hoor. So ek neem aan Barak was 'n leier voordat Deborah hom gekontak het. Hy was reeds 'n leier. En hy moes hoor van Deborah wat God sê. Hy het nog haar ondersteuning en haar saam met hom gaan ook nodig gehad om die plan uit te voer. Ek sien in Dawid se lewe dat 'n vrou in sy lewe ingespreek het en vir hom gesê het, moenie jou mag en posisie misbruik om sonde te doen nie. So ons sien reg deur die geskiedenis hoe God vrouens gebruik het om sy wil bekend te maak. Ons sien hoe dat ek net gesê hoe dat Deborah God se opdrag, sy belofte en sy oordeel bekend gemaak het in haar tydperk. En wanneer ons vir Deborah as 'n sterk vrou vier vanoggend, dan vier ons haar as 'n vrou wat God se wil bekend maak. En ek wil vrouens aanmoedig, maak God se wil bekend oral waar jy gaan. Maak sy wil bekend aan mense rondom jou. En die mooi van Deborah is, sy het nie net die wil bekend gemaak en gesê, my gedeelte is gedoen nie. Toe hulle haar vra om te handel volgens die woord. Die eerste gedagte wat by my opgekom het is, Barak het gedink, as hierdie woord waar is en hierdie vrou is ernstig, dan gaan sy saamgaan, want sy gaan weet, sy gaan approve is in the pudding of sy saamgaan, of nie. Maar ons sien dat Deborah onmiddellik gehoorsaam is. Sy sê, ek sal saam met jou gaan. En ek wil vrouens ook, en vir my is hier 'n mooi ding hier in, en as ek miskien meer in het lees, as wat ek moet, help my reg. Sy het nie toe Barak huiwer om verkleineer of om vervang nie. Toe hy swak is, toe sy sterk. Toe sê sy, ek sal saam met jou gaan. En sy het wou gehad het, dat die leiers van Israel se lewe moet volgens God se plan loop. En sy het in daai seisoen saam met Barak gegaan, in daai oomblik saam met Barak gegaan, om hom te help dat die plan wat God vir sy lewe het, om hierdie Amalek te verslaan, volbring kan word. Sy het daar eintlik haar lewe weer neergelê, sodat hy kan doen wat hy moet doen, sodat hy kan uitvoer wat hy moet uitvoer. Om as aan 'n vrouens is wat regtig ontsteld wil raak, dan moet hulle nou, ek is nou bang as al wat jy onthou vanoggend, Hebreërs 11, waaroor gaan Hebreërs 11? Die geloofshelde van die Bybel, wie se naam word geskryf in Hebreërs 11? Barak of Deborah se? Barak se naam word geskryf saam met Gideon, wat vir my interessant was. Deborah was die een met geloof en met gehoorsaamheid wat God se stem gehoor het. En Barak word onthou tussen die geloofshelde. En ek dink 'n Bybelse vrou sal sê, weet jy, ek doen dit nie om eer te kry nie. Ek is nie sterk en ek het nie krag in my daaglikse lewe sodat ek eer daarvoor kan kry nie, maar dat God se plan vervul kan word. Deur watter leiers hy ook al wil gebruik en watter persone hy ook al wil gebruik om sy plan te vervul nie. En mag die Here ons help om dit te doen, jy weet, vir mans of vrouens is ons sukkel met hierdie begrip. Ons wil ons naam daar hê, want dit was ons gewees. Deborah doen nie dit nie. So sy bemoedig en ondersteun en erken dat daar op Barak se lewe ook 'n roeping van God is om die Israeliete te bevry. En sy doen wat sy moet doen sodat hy kan doen wat hy moet doen. Laaste gedagte net oor Deborah is sy besing God se lof en dit is waaroor hoofstuk 5 gaan. Is sy prys God en dit is vir my interessant in daai gedeelte, sy prys God vir die leiers wat doen wat hulle moet doen en sy ontbloot die leiers wat nie doen wat hulle moet doen nie. Deborah laat weer geregtigheid geskied ook in haar lofprysing tot God. So, net om op te som, wat leer ons van Deborah? Deborah eerstens wys heen na God toe. Haar krag bring God se reddingsplan na sy mense toe. En tweedens, sy hoor God se woord, sy maak sy wil bekend. Sy gehoorsaam hom en die eer kom God toe. Dis vier dinge wat ek in Deborah se lewe sien en ek wil vrouens aanmoedig, hoe gaan ons dit doen? En hoe gaan die Here dit deur jou doen? Ek wil net 'n paar laaste gedagtes by ons los, want ek sê vanoggend toe ons saam bid, ek glo ook vanoggend wil die Here met mans praat, met ons persepsies, met ons ingesteldheid, met ons nalatenskap, en dat die Here met mans en vrouens vanoggend wil praat. So, ons het nie vanoggend tyd om al die skrif te lees nie, maar ek wil bietjie mans aanmoedig om Spreuke 31 te gaan lees. Gaan lees Spreuke 31. En as ons na Spreuke 31 kyk, is daar niemand vanoggend hier wat glo 'n vrou moet passief en onaktief wees nie. It's not the biblical picture of a woman om passief en onaktief te wees nie. Genesis, ek dink Galasiërs 3, Genesis 1, as ons daar gaan lees en wat gaan haal ons in Genesis 1 en dat God sê hy het beide man en vrou na sy beeld gemaak. Hy het nie die man meer na sy beeld gemaak as die vrou nie. Hy het beide van man en vrou na sy beeld gemaak. In Galasiërs 3, ek wil dit graag lees, ek weet nie of ons partykeer dink nie, het kom partykeer so oor, dat ons dink dat mans het meer van die genade van God ontvang as vrouens, of meer van sy vryspraak of iets. Weet jy, as ek partykeer lees, dan vind ek dit. So ek wil graag hê, ons moet net vinnig oopmaak by Galasiërs 3 vers 28. En by die huis kan jy gaan lees 1 Petrus 3 vers 7. Waar ou Petrus skryf vir mans, hy sê, hanteer hulle, wat is die woord wat Denzel woensdag aand gebruik het? Affection. Hanteer hulle met eerbied en met respek, want hulle is mede-erfgename van die genade van Jesus. Mede-erfgename. So wat sê Galasiërs 3 vers 28? Julle is, ek lees hom van 26 af, julle is almal God se kinders deurdat julle in Christus Jesus glo. Almal wat deur die doop met Christus een geword het, se lewe word nou heeltemal bepaar deur Christus. Nou is daar nie langer sprake van Jood, Griek, slaaf, vry man, man of vrou nie. Julle is tog almal een in Christus. So miskien net om 'n bietjie te help. So wat ek sien wat ons baie keer met hierdie skrifgedeelte maak, is ons vee die verskil tussen man en vrou uit. En dis nie wat die skrifgedeelte wil doen nie. Die skrifgedeelte wil sê, God het nie ander waarde in 'n Griek of 'n Jood nie. Hy het nie ander waarde in 'n man of in 'n vrou nie. Dit sê nie, alle verskille is uitgevee nie. Dis nie wat die skrifgedeelte sê nie. Hy praat oor die waarde voor God, en vir 'n man en vir 'n vrou. So, ek wil jou, in, as jy Spreuke 31 lees, wil ek jou aanmoedig om te sien dat die ideaal vir vroue is not weakness, but it's strength. Dis krag, dis ywer, dis to be industrious, is deel van die eienskappe wat daar vir die vrou gegee word. ons lees in Spreuke hoe dat die vrou vaardig is. Ek het weer op die Afrikaanse woord afgekom, vlytig. Ek weet nie of julle nog onthou wat vlytig beteken nie. But it's to be skillful with a hands and a mind and a relationships. So mans, ek het hier neergeskryf dat vir 'n vrou om deel te wees van die ekonomie, daar's niks fout met dit nie. Ons sien dit deur die Bybel heen. Ons sien Lydia was 'n handelaar en pipper gewees. Waar die uitdaging inkom, en dis waar beide waar vir mans en vir vrouens, is as my deelname aan die ekonomie, en wat is Afrikaans om te be industrious, met besigheid en met 'n werk en met my karier besig te wees, indien dit die roeping van jou rol as man of vrou in jou gesin skade aanlei. Maar dis waar vir mans en vir vrouens. Dis nie net vir 'n vrou waar nie. Wanneer 'n man se loopbaan skade na sy gesin toe bring, moet hy dit herbesin. Moet hy die Here vra hoe om dit te verander. En net so is dit waar vir 'n vrou. Ons sien dat mans wat dink hulle kan sonder vrouens, mis wat die woord leer in Genesis 2 vers 18 sê God, dit is nie goed dat die vrou dat die man alleen is nie. Dat ek vir hom 'n maat maak om hom te help. Dit is nie goed dat die man alleen is nie. 1 Korintiërs 11 vers 11 praat ook oor dit. En daarom kan niemand van ons ontken dat vrouens van die begin af 'n kernrol gespeel het in God se plan nie. Van die begin af en vandag nog steeds nie. En dat God vrouens roep om hulle rol en hulle plek op te neem in die samelewing en vir mans om dit hulle ondersteun in dit. Nou wil ek afsluit om te sê die feit dat God ons verskillend gemaak het, beteken dit dat mans en vrouens mekaar komplementeer. En ek, iets wat ek sien in die lewe is dat ons wil die verskille uitvee. Maar God het iets vir vrouens gegee wat hy nie vir mans gegee het. Soos ek net toe gebid het, God kon gekies het om mans en vrouens allemaal dieselfde te maak. Identies, homogeen. Hy het gekies om dit nie so te doen nie. En ek wil dit weer vanoggend vir ons sê, as ons God se plan soek, wat het hy bedoel met my as vrou, wat het hy bedoel met my as man? En ons kan nou in die detail, gaan ons nie vanoggend in verval nie, maar hy het rolle aan die man en aan die vrou toegeken wat verskillend is, nie in waarde nie, maar in wat ons weerspieël van God se vaderhart en die drie eenheid van God. En wanneer vrouens almal soos mans op die oomblik is, ek weet nie of ons daarvoor mik in ons samelewing nie. Wanneer vrouens almal soos mans is of almal mans almal soos vrou is, sal ons lewe armer wees. Want Marinda het iets wat sy aan ons kinders weerspieël wat ek nie kan doen nie. En ek het iets wat ek weerspieël wat sy nie kan doen nie. Ek sien in ons samelewing selfs die wonderwerk daarvan om lewe te skenk het nou 'n vloek en 'n burden geword in die samelewing wat ons is. Dat vrouens die lewe mag dra van die volgende generasie is nou ook 'n negatiewe eienskap van 'n vrou. Ek sien hoe ons sagtheid moet verruil vir hardheid, hoe ons suiwerheid en fynheid van die vrou moet verruil vir ons sedelikheid en hardheid en hoe ons diversiteit moet verruil vir homogeniteit. Dis waarvoor die wêreld mik. En God het gesê, ek het 'n ander plan as dit. En hoe soek ons God se plan? En wat ons, ek sien eintlik net hoe ongeloof en rebellie die agenda dryf om die verskille tussen mans en vrouens uit te vee. En natuurlik is ons, as kerk moet ons hard daarvoor staan dat die verskille wat daar is, wat onbybels is, moet uitgevee word. Maar ek sien dat die samelewing verder as dit gaan. Ons wil ook die Bybelse verskille, wat God so ontwerp het en beplan het, ons wil ook dit uitvee. En dan mis ons God se plan vir die samelewing. So sonderlik goddelike vrou wees, is die wêreld armer, want sy straal God se lig en sy mooiheid en goedheid op 'n manier wat mans nie kan doen nie. So, ek sluit af om te sê, ons is gelyk en komplementerend voor God. En komplementerend beteken, ons is verskillend. En God het ons met 'n doel verskillend gemaak. Hy het besluit om ons nie dieselfde te maak nie. En mag ons dit soek deur die Gees en deur die oë van die Gees en dit leef en daarvoor opstaan in die samelewing, sodat die samelewing die antwoord en die plek van vrede wat hulle eintlik soek, dat hulle dit mag vind. Want as ons silent is op hierdie onderwerp, dan sien ons wat in die wêreld gebeur en dit het ook 'n impak op ons seuns en dogters in ons samelewing. So mag Deborah se 4 punte ons help in die week wat voorlê. En mag mans vrouens aanmoedig om sterk te wees, sodat God se plan vervul kan word, mag sy God se woord verkondig, mag sy dit gehoorsaam, en mag sy God eer in haar lewe. Kom ons bid saam. Sommige het ervaar toe ek vanoggend bid is, dat die Here definitief vanoggend mans wil kom ontmoet, en hulle harte skuif, oor persepsies wat in hulle binneste vasgelê is, oor wie en wat 'n vrou is. En miskien is dit nie in jou hart, willens en wetens, omdat jy dit besluit het nie, maar jy het in 'n samelewing groot geword, in omstandighede groot geword, wat jou met daai nalatenskap in jou hart gelaat het. En die beste vir jou, as jy getroud is in jou vrou, en jou rol om God se koninkryk te laat kom, is om 'n gesonde persepsie te hê van hoe God die vrou geskep het. Die eienskappe van 'n vrou, die plan vir vrouens se lewens deur God. Ek wil vir 'n oomblik net laat toe dat die Here met ons as mans oor hierdie onderwerp praat. Op watter maniere dink, reageer en praat jy wat vrouens minder maak as mans? En ek hoop vanoggend kom die Here en hy roei dit wortel en tak uit ons harte uit. En ek wil ook vir vrouens, ek voel ook die voor die hand liggend is, dat die Here van jong dames tot ouer dames wat nie waardig voel nie, dat die Here vanoggend vir jou wil kom vrymaak en jou wil aanmoedig en jou wil omring met manne en vroue wat jou aanmoedig en wat jou oplig om waardig te stap in die rol wat die Here jou geroep het om te lewe. Ek lees vanoggend en miskien is dit 'n spesifieke woord vir 'n vrou, Moses se ma. Ja, kind moes opgee en haar roeping was om vir Moses groot te maak. En ek dink as sy later na haar lewe teruggekyk het, moes sy gesê het, joh, wat 'n belangrike werk het die Here nie vir my gegee nie. Om vir Moses groot te maak. Ek dink aan Timoteus wat Paulus vir hom skryf, laat die geloof wat in jou ouma was en deur die generasies gekom het. Partykeer is daar kinders wie se lewe net afhang van 'n ma en van 'n vrou in hierdie lewe. Want 'n pa is afwesig in die dae nie. So en ek wil regtig kom bid dat die Here vanoggend in vrouens wat twyfel of wat minder voel, wat dink ag, die Here het nie eintlik 'n plan vir my ook nie. Dat die Here regtig jou oë gaan kom oopmaak deur sy Gees om te sê, "Sjoe, die Here wil my sterk maak om sy reddingsplan bekend te maak aan hierdie wêreld, al is dit deur Moses." geval moet ek vir Barak vergesel oorlog toe. Here, ons bid vir oggend soos ons net voor U sit en stil is. Kom Jesus en kom U om in ons as mansharte te werk. Here, kom breek af die verwronge prentjies wat ons het. Kom neem weg die ou geuite grappies en herhalende sê goed in ons lewe en ons samelewing. Ek bid Here dat ons hande op ons vrouens sal lê en op ons dogters sal lê en dat ons U krag en U wysheid en U beauty, U mooiheid, U innerlike beauty, Here, ons wêreld is so vasgevang in uiterlike beauty. En ons kom ver oggend en ons miskien moet ons net daar waar ons sit, ons hande op ons vrouens en ons dogters sit en miskien sit daar vrouens alleen as haar man naby sit. Kom ons sit ons hande op hulle. Stoffie, sit daar jou hande op jou ma dat ons kan bid vir hulle. So Here, ons kom ver oggend en ons wil vir die vrouens hier aan U opdra. Ons wil U om vergifnis vra, Here, as ons op enige manier in die verlede opgetree het wat ons vrouens se waardigheid en se geloof en se perspektief van U waarde wat U aan hulle heg, U plan wat U vir hulle het, waar ons dit afgebreek het. Ons kom vra U vergifnis daarvoor, Here. En ons wil bid vanoggend vir 'n nuwe seisoen. 'n Nuwe seisoen waar U vir ons nie net gaan vrymaak van die verlede nie, maar waar U ons sal toerus, Here, om krag in ons vrouens en ons dogters, ons vriendinne se lewens in te spreek en te sê, staan op suster, wees sterk en doen wat die Here vir jou sê. In die naam van Jesus. Here, help ons om saam met ons vrouens en ons dogters die wil vir hulle lewe te soek en hulle aan te moedig om net te stap in gehoorsaamheid terwyl hulle dalk nog hierdie roeping ontvang het of hierdie plan ontvang het, nie weet ons Here dat U reeds met hulle besig is. Ons kom spreek U seën oor die vrouens vanoggend uit. Mag hulle sterk wees. Mag hulle U koninkryk laat kom, mag hulle U woord en U waarheid spreek en gehoorsaam daarin stap. Mag ons opgewonde raak as ons hoor en sien hoe hulle U loof en prys en U aanbid en U alle eer gee. Dankie Here vir soveel kere wat hulle ons ondersteun wanneer ons swak is. Dankie vir soveel kere wat hulle ons wanneer hulle die sterker een in ons huis is, Here. Ek bid ook vanoggend sommer vir elke enkel vrou, Here, wat die rol van twee ouers moet vervul. Dankie Here dat ons U seën en kan weet vanoggend Here dat U bonatuurlik 'n toedeling maak aan 'n vrou wat U wil soek en U hart vir haar nageslag en vir haar omgewing en vir haar werkplek, vir haar neighborhood, vir haar land soek, Here. Ons kom vanoggend in ons verklaar net 'n vryheid oor ons vrouens om kragtig te stap in gehoorsaamheid, U wil bekend te maak en gehoorsaam te wees daaraan. Here, en mag ons met 'n ander sensitiwiteit as man stap, om nie die verskille uit te wil vee nie, Here, maar om U plan duideliker te soek en op te lig. Dankie Heilige Gees dat ons vanoggend U kan vertrou om 'n werk te begin in ons lewens hierso. Sodat ons Bybelse mans en Bybelse vrouens kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.